galab wanaagsan dhegaystayaalna ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya oo guddoonkooda doortay.
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla. annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo middii dadbanayd. oon wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa. waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaahadu noo idmo.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah tartanka toddobaadka cayaaraha soomaalida waqooyiga amerika oo magaalada atlanta ee gobolka georgia lagu soo gabagabeeyey.
naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya, halkan degay, inaan si fiicana ula soconno dhaqanka, luuqadda, diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno.
barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalkan mareykanka ee jo biden ayaa xalay sheegay inuu cafis u fidiyey wiilkiisa hunter biden, kaasoo wajahayay fal dembiyeedyo kala duwan. eedaha iyo fal dembiyeedyada loo haysto ina biden ayaa waxaa ka mid ah in uu been ka sheegay baaritaanka lagu hubiyo dadka raba in ay hub iibsadaan, in uu haystay hub sharci darro ah, iyo in isaga oo qirtay fal dembiyeed la xiriira canshuurta dowladda federaalka ah. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu biden waxa uu ku yidhi, maanta waxaan saxiixay cafis aan u fidiyey wiilkayga hunter. maalintii aan xafiiska imid waxaan iri ma faragelin doono go'aanada waaxda cadaaladda, hadalkaygii marna ma aanan bedelin, xitaa anigoo arkaya in wiilkayga si gaar ah loo socday islamarkaana loo maxkamadaynayo si aan cadaalad ahayn. aqalka cad ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu ku celceliyey in biden uusan cafis u fidinayn wiilkiisa ama uusan dhimi doonin sannadaha ay maxkamadi ku xukunto. wiilkiisa hunter oo ka soo kabanaya daroogo uu qabatimay ayaa waxaa bartilmaameed u noqday siyaasiyiinta jamhuuriga, gaar ahaana madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. hunter biden ayaa wajahaya arbacada xukun ku saabsan eedo hub sharci darraha ayo sidoo kale jawaabo been ah oo uu siiyey hay-adaha dambibaarista. wasaaradda caafimaadka ee Lebnaan ayaa sheegtay in weerar ay Israa'iil fulisay isniintan maanta hal qof uu ku dhintay koonfurta Lebnaan, halka militariga Lebnaanna ay sheegeen in weerar Israa'iil ku dhaawacday askari ka tirsan bariga dalkaasi. militariga Israa'iil si degdeg ah ugama jawaabin weerarkaasi amaba hadallada ku saabsan dilka qofkaasi. duqeymahan ayaa waxa imaanayaan maalmo kadib markii Israa'iil iyo Xisbullah ay ku heshiiyeen xabad joojin, taas oo hakisay dagaal socday 14 bilood oo qarxay kadib weerar ay Xamaas oo xulafo laha Xisbullah ku qaaday Israa'iil. intii uu socday weerarka, Xamaas waxa ay dishay ilaa 1,200 oo qof, waxaana ay qafaasheen 250 kale. weli waxaa marinka qasa ku jira ilaa 100 la haystayaal ah, iyadoo 3 meelood oo meel la rumaysan yahay in ay dhinteen. saraakiisha Israa'iil ayaa isniintan waxay ku dhawaaqeen in Cumar Nutra oo ahaa askari Mareykan ah oo Israa'iil ah oo loo maleeyey in lagu qabtay weerarkii Oktoobar 7 sanadkii 2023 la rumaysan yahay in uu hadda dhintay oo uu geeriyooday. militariga Israa'iil ma aanay faahfaahin waxa macluumaadka kusa ama cusub ee laga yaabo in ay heleen si ay go'aan cusub u gaaraan. caasimada dalka Georgiana waxaa xalay habeenkii 4 oo xiriir ah isku dhacyo uu ku dhexmaraya booliska iyo dibadbaxayaasha mucaaradka ee kasoo horjeeda go-aan ay dowladda ku hakisay wadahadallada ku biirista midowda Yurub. Xafiisadda waaxiisadda ayaa muddo bilo ah aad u kacsanayd dalkan isku xira Yurub iyo Aasiya, islamarkaana hooy u ah ilaa iyo 3.7 milyan oo ruux. Xisbiga talada haya ee Georgian Dream Party ayaa waxa uu wajahaya cadaadis iyo eedo uga imaanaya mucaaradka, kuwaas oo ku eedeeyay dowladda in ay una janjeersatay dhanka kalitalisnimada iyo sidoo kale inay si toos ah ula xiratay oo ay taageerto siyaasadaha dowladda Ruushka. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee Soomaaliya ayaa maanta waxay iska dhex doorteen guddoon cusub, kaas oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmada ee la xiriirta qorshaha doorasho ee qof iyo cod ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa maanta doortay guddoon cusub oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmaday ee doorashooyinka qof iyo codka ah. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay Cabdikariin Axmed Xasan, waxaana gacantaag ugu codeeyey 17 xubnood, halka guddoomiye ku-xigeenka guddigana loo doortay Saadiq Abshir Garaad. Natiijada kadib, guddoomiye Cabdikariin Axmed Xasan oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey xubnihii codkooda siiyey, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaban doonaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla. Annaga taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala Soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo midii dadbanayd oon wada ognahay meesha ay Soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa. Waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaah haduu noo idmo inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu santuuqa odaynta u geyno insha allahu tacaala. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed fariin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaannahay, inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn, inaanu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna inaan dalkan Soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiino dadka Soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala. Waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala. Waa ku mahadsantihin si gaar a waxa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye.
Saadiq Abshir Garaad, guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha, ayaa isna soo hadal qaaday culayska mas-uuliyadda la xiriirta doorashada loo igmaday guddiga, wuxuuna tilmaamay inay dadaal adag ku bixin doonaan sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorashooyin qof iyo cod ah.
Waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan naloogu magacaaba. Waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee Soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan 55 sano. Sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka, baarlamaanka, golayaasha dowladdu ay dastuur u yihiin muddaxileedkooda, ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka Soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka, baarlamaanada istiidyada, baarlamaanka labadiisa aqal iyo ciddii kale oo dastuurku jidaynayo inay xaqa iyagu leeyihiin waqti badan ay ka maqnaayeen. Haddii Ilaahay idmo, guddiga iyagan waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaanu mas-uuliyaddaas intii awooddayda aan xoog saarro xaqaasna dadka muwaadiniinta leh aan u celinno.
Xildhibaan sareeda Maxamed Jayte oo ka tirsan aqalka sare ayaa carabka ku dhufatay in guddoonka la doortay ay ku tuhmayaan aqoon iyo waayo aragnimo.
Waxaan u hambalyeynayaa guddiga la doortay oo runtii aan ku tabayno aqoon, karti, rugcadaanimo siyaasadeed iyo mataqaanay haldoor inay bulshada ka yihiin wiil iyo gabarba dadka lasoo xulay. Waxaad moodaa runtii in mataqaanaye 18-ka guddiga ah. Waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii ka gudatay shaqo aad u wanaagsan. Waana wax muhiima in guddiga doorashada kalsooni lagu qabi karo oo ay yihiin dad la oran karo, okay, hebel waxaasa ka suurtagala, heblaayo waxaasa ka suurtagala. Waxaa idin leeyahay hambalyo mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad, 18 xubnood ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka, waxaan leeyahay hambalyo guddiga doorashooyinkana waxa weeyaan doorasho dalkan dumar cid uga baahi badan ma jirto.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh ayaa xubnaha la doortay iyo guud ahaan guddiga doorashooyinkaba u sheegay in looga fadhiyo sidii ay dalka uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah.
Mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa, sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen. Waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka Soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan, xor ah oo xalaal ah, cadaalad ah, hufnaan leh, oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto. Waxaan halkan idinkugu wareejinaynaa dokumentiyada kale ah, xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba. Ugu dambeyntii, anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan, anigoo idiin rajaynaya in Ilaahay idinku galabgalo, waxaa dushiina saaran mas-uuliyad weyn.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa waxa dhowaan meel mariyey labada gole ee baarlamaanka, waana mid ka shaqayn doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan. Inkastoo arrintaasi ay tabasho ka qabaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada qaar. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka waxaa todobaadkan ka dhacay tartamo isugu jiray kubadda cagta iyo kubadda koleyga oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday Soomaalida Waqooyiga Amerika. Tartankan oo sanad waliba la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyaashu ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale is-aragga ciyaartoyda cuslaatay oo qaarkood u soo ciyaaray xulkii qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale kooxihii heerka koobaad ee Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey.
Tartankan oo dhowr iyo 20 sano bisha November dhammaadka sanad walba lagu qabanayay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa waxaa sanadkan ka soo qayb galay 8 kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartoyda cuslaatay oo ka kala socday Washington DC, Atlanta, Colorado, Minnesota iyo Nashville. Koobabkii la dhigay oo lagu saleeyay da'da ciyaartoyda ayaa waxaa ciyaartoyda dhalinyarada ah qaaday kooxda Atlanta Stars oo ka socotay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Koobka odayaasha ama ciyaartoyda cuslaatay waxaa ku guuleystay koox ka socotay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Koob isna loo dhigay kooxda odayaasha Washington DC iyo xulka ciyaartoydii odayaasha ee ka soo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxdii ka socotay magaalada Washington. Gudoomiyaha qabanqaabiyaasha tartanka Cediid Jeeyo ayaa ka waramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada 26 sano ka badan oo ay soo wadeen.
Caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta, maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog, wadan ka fog, dadka u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilmaha la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo, in ilmaha loo diyaariyo aadista iskuulladooda iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda se loogu xiri lahaa, in la fahamsiiyo waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn. Midda kale oo faa'iidooyinka waxa waaye, waa la arkay ilmo yarar oo qur-aanka xifdiska ku guuleysta, sportska ciyaara, ciyaarihii MLS-ka, ciyaaraha heerka labaad ka ciyaara, intaasba waa faa'iido. Iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhalinyaradu ay high schoolaadka dhigtaan iyo ku dhaafa, waa waqtiga ay dhalinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka. Waqtigaas markay dhaafaan ay jaamacad galaan, waxa waaye cunugaas wuxuu noqonayaa xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa.
xaflad lagu soo gabagabaynayay tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Dr. Daahir Xasan Carab.
Naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan amarsida u nahay ee Mareykanka in dadka Soomaaliyeed oo asalkeeda halkan ka yimid Soomaaliya halkan degay inaan si fiican ula socono dhaqanka, luuqadda, diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqeyno. Sababtaas waayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay. Marka hawshan oo idinka isku xilqaanteen inaan annaga aan goobjoog ka ahano waa idinkaga mahadcelinaynaa. Runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama basketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaa ee magaalada xamar ka dhisnaa ama ciyaaraha gobollada ama qaranka Soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay. Hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska warhayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino, safaaraduna ay haddii qayb ka noqon karto inay qayb ka noqoto suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshii naloo soo igmaday dad gudanahaya si aan u ahaano.
Profeser Maxamed Xaaji Mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ayaa waalidiinta Soomaaliyeed ee Mareykanka ku booriyey in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aana.
Jaamacadaha Mareykanka waxa waaye midda aan joogay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay, lacag badan baa lagaa rabaa. Haddana waxaad ka dhigi kartaa raqiis, baad ka dhigi kartaa iyadoo saas qaali u ah ee raqiis ka dhigi karaysa. Wax meelayooga aad kaga dhigi karaysid raqiisnimada waxaa ka mid ah sportiga. Canug baa sporti ya balooni buu ciyaaraya, wuu ordaya, wuu boodaya, ayuu wuxuu ku helayaa scholarship jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa. Marka waxaan idinku waaninayaa dadka caruurtiina iyo dhalinyarada, dadka da'da yar, in lagu booriyo, lagu dhiirigeliyo inaan maartay in dhagooniya lagu eego sportiga.
Tartankii kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ee lagu qabtay Atlanta gobolka Georgia waxaa dhinac socday tartan kubadda kolayga ah. Qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ee kubadda kolayga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed.
aniga waxaan horta la yidhaahdaa Maxamuud Muuse, waxaan ku magacdheeraa Shimid, waxaan ciyaari jiray tiimka naadiga badda, kabtankana waa u ahaa. Waxay waaye odayaasheena waa soconnaa aynaan barnaa caruurteenna fiijirkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan. Sports maaha keliya kubadda cagta, basket maahan, waxa waaye martial of arts. Hadda waa ciyaari karaan, waa swimming, waa dabaalan karaa, wax kasta oo sports ah waa ina ciyaada caruurta in la baro. Marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo. Soomaalidana waa ku fiican tahay arrintaas. Marka waa inaan ku dadaalnaa, waxa waaye adduun iyo aakhiraba labada dhinacba inaan caruurta kaga dadaalno.
Cabdi Maxamed Guuleed, ciyaaryahankii naadigii kubadda kolayga ee badda oo loo yaqaanay Cabdi Xalwo, ayaa isna ka hadlay sida sportiga uga caawiyey sannado badan oo uu Mareykanka ku noolaa inuu ku sii dhaganaado dhaqanka iyo Soomaalinimada.
Ilaahay amarkiisa ciyaaraha waa ku furaan jidadka, uma baahnid wax bal waxbarashada iyo ciyaaraha iyo dhaqankaaga iyo hidahaaga waa isku socon karaan. Waxaa idiin sheegaya hadda ilaa hadda 87 ilaa haddaan joogaa Mareykanka oo scholarship basketball intii lagu soo siiyey weli Soomaalinimada waa jirta. Magaalada aan deganahay Ashland, Oregon la yiraahdo, waa tusa in sharafta Soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal wajiyan leenahay. Waa ku ixtiraameynaa, waa ku sharfeynaa, waxaan dhahna waa qabanaynaa.
xafladii lagu soo gabagabaynayay tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh Soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo. Cabdulqaadir Xaaji Daahir Sheeqa, ciyaaryahankii kubadda kolayga ee badda, iyo Khaliif Muuse Shire, laaxibkii kooxda badda iyo xulka qaranka, ayaa ka hadlay munaasabadda. Ciyaaryahan Sheeqa ayaa ku horeynaya.
gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan, waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo Somali Legends Charity. alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilaahay, waa inoo nimceeyey, waa haysanaa meelaan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa. Laakiin gruub badan oo magacii sporti ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira. Waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo. Sadaqadaasi oo ah $120 oo yearly ah sanadkii. marka waxaan u taagannahay arintaas iyada ayaan u taagannahay walaala annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan jiifku aan haysan qaarkood ee dialysis yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannahay oo waxaan warwarinaa
marka hore waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhallinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro runtii aadaan ugu mahadcelinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqana dadkaasayto wax ku tarno mar walba meel kasta la isugu tago runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayn annaas runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasayto macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annagay faa'iida noogu jirtaa yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan aan samater hees uu qaadi jiray ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina ceenka wax loo yiri kuwa carareyale inay ku cibro qaataan america aan anigaan imaada anay ii tahay mataqanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay waxuma waayin laakiin anaa wax liigu dhiibay marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro waxaan isweydiinaynana waxaawaaye $10 starbucks intaa tagtaa $20 laga qaada $10 haddaad bil sanadkii $120 waxay naga taraysa ma jirto laakiin iyagi waxbay u noqonaysaa
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo toronto golaayihii naadiga wogad ee soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada seattle ee gobolka washington ayaa dareenkiisa ka hadlay
magay waa cabdiqaadir xasan maxamed caynte qoorlex kuma leenahay ama shakabiba shakalala shunoshuno abu aba
marka fooridaha caamku ahayd intii tartankan atlanta uu socday aad baa fooridaada maaragtay looga dhex maqlaya garoomada marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qayb gasheen dadkiinii hore bal faahfaahin yar naga sii
marka waxaa si fiican u dhacay tartanka si fiican u dhacay si fiican u qabteen maasha allah meesha ka wada ciyaaraha leenaha wallaahi ciyaaraha waxay leeyihin faa'idanka jirka ayaa ku dhisan maskaxdoo la furo ya waa goob ciyaar iyo dhalinyaro codeynayo geesiyaal cartama inay dadku noqdaan
xafladii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isla maad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliista calimataan
waxaan jeclaan lahaa istaadi muqdisho anagoo joogna saara kulen oon faraxsanan wallaahi intaasdanaan waddankan jooga noloshaed inta ugu badan amerikan jooga ninaas dagaalna maalin madowga aeroborkan ka shaqaynaya inaan soomaaliya oo ogyahay
ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay soomaalida waqooyiga america sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada toronto dalka canada magaalada columbus gobolka ohio iyo magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahadsaned maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay magaalada los angeles ee dalkan maraykanka ayaa ansixisay sharci cusub oo magaalada ka dhigaya goob magangelyo u ah dadka soo galootiga ah ee sharci darrada ah tallaabadan ayaa waxaa loo arkaa inay tahay jawaab ka dhan ah ballanqaadka madaxweynaha la doortay ee donald trump ee ku saabsan musaafurinta dad badan oo aan sharci haysan marka uu xilka la wareego bisha januari ee sanadka soo socda sharciyadan ma joojin doonaan saraakiisha federaalka in ay kama joojin doonaan in saraakiisha ay masaafuriyaan dadka aan sharciga haysan laakiin waxa ay xoojinayaan ballanqaadka magaalada ee ah in la ilaaliyo bulshada qaxootiga ah warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o e da angelina bagdasarayaan xuseen barre ayaa inoo faahfaahinaya
claudia ventura waxay ku nooleed magaalada los angeles muddo ka badan 20 sano waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys laakiin ma haysato sharci ventura waxay ka mid tahay ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo ku nool magaalada los angeles kuwaasi oo aan lahayn sharciga maraykanka sida dad badan oo kale waxay dareemaysaa cabsi kadib markii donald trump uu ku guuleystay doorashada maraykanka
hadda ma arko dad badan oo waddooyinka jooga dadku waa yaraadeen taasina waa wax xun waxaan u malaynayaa in dadka
ay ka baqayaan musaafirinta.
Golaha magaalada Los Angeles ayaa ansixiyay sharci cusub oo lagu asteynayo goobo magangeliyo. Tallaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay ku lug lahayn dembiyo culus, sida uu faahfaahinayo Jorge Mario Cabrera oo ah khabiir ku xeeleer arrimaha xuquuqda aadamaha.
Sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation.
Sharci sidoo kale ayaa fariin aad u xoogan u diray bulshada Los Angeles iyo guud ahaan qaranka, taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirrigeliyo horumar halkii wadooyinka lagu qabqaban lahaa ama fowdo looga abuuri lahaa.
Dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go'aankan. Taageerayaasha Trump oo ku dhowaad ah 830 dadka deegaanka, sida laga soo xigtay natiijadii doorashada, ma doonayaan in Los Angeles ay noqoto magaalo magangeliyo, sida ay tilmaamayso Linda Hanna oo ka mid ah dadka ku nool magaalada.
I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean
waxaan u arkaa inay tahay ceeb. Waa inaan marka hore daryeelnaa dadkeenna. Marka aan leenahay America first, macnaheedu maaha in aadan daryeelin dadka kale, laakiin macnaheedu waa inaad marka hore daryeesho dadkaaga.
Waalidka Linda Hanna waxay ka yimaadeen Mexico, waxay soo galeen Mareykanka iyaga oo si sharci ah ku soo galay. Waxaanay aaminsan tahay in qof kasta oo si sharci darro ah ku yimid la musaafuriyo. Sharciyadan waxay yeelan doonaan saameyn yaryar oo muuqata, sababtoo ah tan iyo 1997-kii magaalada Los Angeles waxay hor istaagtay booliska ama saraakiisha socdaalka inay weydiiyaan dadka wax ku saabsan xaaladaha socdaalka iyo sharciga. Inkastoo xaaladan cusub ee Los Angeles aanay joojin doonin musaafurinta, haddana waxay ka dhigan tahay in mas-uuliyiinta maxalliga ah aanay ka caawin doonin saraakiisha federaalka inay helaan oo ay musaafuriyaan dadka aan sharciga haysan, sida ay tilmaamayso Tatiana Edwards Behar oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka iyo sharciyada.
Waxaan u maleynayaa in ay saraakiisha federaalka bilaabi doonaan weeraro ballaaran halkii ay ka weydiin lahaayeen dokumentiyada dadka wadooyinka maraya. Waxaan aaminsanahay inay jiri doonaan weeraro ballaaran oo lagu qaadayo warshadaha iyo beeraha, halkaas oo sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ay u badan tahay in dadka aan sharciga haysan ay ka shaqeeyaan.
Jorge Mario Cabrera oo ku xeeleer arrimaha xuquuqda aadamaha wuxuu aaminsan yahay in cafiska guud uu yahay fikrad ka fiican musaafurinta.
Waxaan
ku adkaysanaynaa in sharciyeynta guud ay tahay xalka ugu habboon. Waa inaan ku adkaysannaa in la helo hab wax ka wanaagsan oo loola dhaqmi karo qaxootiga ku sugan dalkan.
Trump ayaa hore u sheegay inuu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah oo uu adeegsado shaqaalaha militariga Mareykanka si ay uga caawiyaan fulinta musaafurin dadweyne oo ballaaran, taasoo ah tallaabo ay ballan qaadeen dadka u dooda xuquuqda socdaalku inay la tiigsan doonaan maxkamadda.
aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Weliina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sabtidii waxa uu ku dhawaaqay in isaga madaxweynaha Soomaaliya iyo Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ka wada hadli doonaan xiisadda ka jirta geeska Afrika iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya Muqdisho iyo Addis Ababa. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeedka 24-aad ee madaxda dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EAC ay ku yeesheen magaalada Arusha ee dalka Tanzania, mana uusan sheegin goorta iyo meesha uu ka dhacayo kulanka. Haddaba isku daygan oo ah kii ugu dambeeyey ee xal loogu raadinayo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia muxuu uga duwan yahay dadaalladii horey u fashilmay? Iyo su'aalo kale ayuu Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu weydiiyey Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika, madaxna ka ah hay-adda cilmi baarista Pride View International.
Hadalka madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu u muuqdaa mid qayb ka ah dadaalada wadamada gobolka iyo wadamada dunida ay ku doonayaan in la soo yareeya oo la soo xakameeyay xiisadda geeska Afrika oo cirka isku shareystay tan iyo markii ay Ethiopia is afgarad la saxiixatay Somaliland. Marka arrintaasi Soomaaliya meel dheer ay gaarsiisay waxayna ku qasabtay inay samaysata xiriir difaac ay wadamo kale oo aagga ka fog inay la samaysatay Masar iyo Turkiya. Marka wadahadaladii ugu horreeyay waxaan ognahay inay Kenya ka bilowdeen labada dhinac ay maaragtay isfahmi waayeen. Haddana Turkiga dalab ka yimid Ethiopia ay Turkiga haddana wadahadaladii la wareegeen. Waana ognahay markii kuwii ugu dambeeyay way fashilmeen, laakiin afka bay ka ilaashadeen inay dhahaan wadahadaladii way fashilmeen kadibna la iskuma noqon. Waxaa muuqata marka in isku dayadii iyo dadaaladii un ay qayb ka yihiin, laakiin micnaheeda ma aha in uu xal soo dhow yahay ama maaragtay xal la helay.
Cabdirasaaq, dalal badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxbana kama soo bixin. Marka hindisahan uu soo bandhigay madaxweyne William Ruto, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Horta waa hindise, ilaa haatan waa hindise. Ma aha macnaheeda yacni waa uu dhacayaa lama dhihi karo oo shirka waa loo ballansan yahay lama dhihi karo. Waa hindise ay doonayaan wadamada gobolka in arrintani ay meesha ugu sarreysa ay gaarsiiyaan. Markii ugu horreysay waxaad og tahay in guddi farsamo ay Nairobi isugu yimaadeen oo ay isfahmi waayeen. Markii labaad oo wadahadalkana waxay gaartay heer wasiirro arrimaha dibadeed. Marka waxay u muuqataa haatan in wadahadaladii halkaasay ka tagayaan wasiirada arrimaha dibadda ay ka tagayaan oo haatan ay maaragtay ay dadaalada ay doonayaan inay gaarsiiyaan heer madaxda ugu sarreysa labada dal, Soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo Ethiopia oo ah ra-iisul wasaaraha. Marka waxay muujinaysaa un inaan weli laga quusanin dadaaladii ay socdaan, quusna aan laga gaarin. Laakiin waxay kusoo beegmaysaa iyadana iyadoo isbedelo fara badan ay gobolka ka dhaceen. Marka kala guurguur iyo isbedeladaas ayaa jira, waxaana laga yaabaa marka in isbedeladaas laftirkooda ay keenayaan inay wax badan isbedelaan oona la isku daya. Marka ugu yartahay in heerka ugu sarreeya arrintani lagu xalliyo maadaama lagu fashilmay heerarkii ka hooseeyay.
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay iskudayga Ruto waxay sheegtay inaysan Ethiopia la fariisan doonin ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii is-afgarad ee ay la gaartay Soomaaliland. Marka siduu hindisahan ku sii socon karaa iyadoo Soomaaliya ay mar kale caddaysay mowqifkeeda?
Waxaa laga yaabaa hadalka laftirkiisa inuu qeyb ka yahay culayska maaragtay la saaraya Soomaaliya oo keliya maahayna labada dhinacba in arrintan xiisada ay dajiyaan. Maxaa yeelay wadamada deriska Soomaaliya la'a waxay arkayaan in xaaladda Soomaaliya haatan ay isbedelaysa. Albaabkooda waxaa timid dowladda Masar oo awood badan leh, markaan ka hadlayno quwadaha adduunkana uga saameyn badan. Marka walwal weyn ayaa ka jira wadamada gobolka xaaladda Soomaaliya iyo qaabka wadada ay ku tallaabsatay oo maaragtay weligoodna waxaa jirtay heshiis dhanka amniga ah oo u dhexeeyay lixdameeyadii soo bilowday oo runtii u dhexeeyay Kenya iyo Ethiopia oo la xiriira Soomaaliya. Marka waxaa laga yaabaa marka in tani ay walwalkaasi wadamada deriska ay ka tarjamaysa, isla markaasina ay ka tarjamaysa haddana culayska la doonayo in la saaro labada dhinacba si xiisadda loo dejiyo arrimahani qalalaasaha u horseedi kara geeska Afrikana xal loogu helo.
William Ruto isagoo og meelaha ay kala taagan yihiin Muqdisho iyo Addis Ababa, maxaa ku dhiirigeliya ayaad isleedahay inuu meel fagaara ah kaga dhawaaqo inuu isu keenayo hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia?
Labada dhinac in lala hadlo, in la isu keeno, in la isku day way socotay. Intaasna mowqifka Soomaaliya meeshiisii unbuu ahaa. Marka iyadoo mowqifka Soomaaliya uu meeshiisi yahay, kan Ethiopiana uu meeshiisi yahay, ayaa isku dayo la sameynayay. Isku dayda markuu dhinac ka suurageli waayaba dhinac kale ayaa la isku dayay. Marka waxaan isleeyahay isku dayadaasi unbay ka mid tahay la doonaya in arrinta sidii lagu xalin lahaa looga fikiro. Laakiin waxaan isleeyahay haddii labada mas-uul ee ugu sarreysa labada dal hadday usu imaanayaan waxaa jiri doona oo qasab in labada dhinac ay intaas ka hor ay wax un ay dhacaan ama Ethiopia ay sheegta in maaragtay ay dib u eegid ku sameyneysa arrintaas ama markaas kadib oy Soomaaliya marka ay dhihi karto marka arrintaasi wadahadal iyo waxbaan waan ogolaanaynaa.
Ethiopia waxay qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee ku eg dhammaadka bishan. Soomaaliyana waxay sheegtay in ciidankeeda uusan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub. Marka mustaqbalka ciidamada Ethiopia ee hadda jooga Soomaaliya muxuu ku dambeyn doonaa?
Bishan markay gabagabowda ADMIS mandeetkoodii uu dhacayaa ciidamo cusub oo howlgal cusub ayaa bilaabanaya. Dowladda Soomaaliyeedna haatan dowr ayay ku leedahay cidda ka qayb noqonaysa. Taasaa marka Ethiopia waxay dhigtay haatan meel aan aad u wanaagsanayn oo ciidamadeeda Soomaaliya oo diidan inay intay madax banaanida Soomaaliya ku xadgudubta ma iska dhex joogi karto. Haddii aan la xallin arrintan MOU-gana mowqifka dowladda Soomaaliyeed waa iska cad yahay. Marka waan suuragal marka in xilligani gabagabada ah ee bisha December wadamadani dariska ah waxay ka fikirayaan marka saameynta ka dhalan karto haddii Ethiopia ay dhinaca banaysa. Taasaa marka laga yaabaa inay walwal keenaysa, walwalkaasoo ah sidee bay xaaladdu noqonaysaa haddii bisha Yanaayar la gaara oo Ethiopia intay Soomaaliya ka codsato inay baxda ay bixi weysa amaba ay si degdeg ah oo aan laga baaraan degin in ammaankan sida loo sugi lahaa meelaha ay ku sugan tahay inay ku baxda. Labadaasba waa arrin walwalkeeda leh oo wadamada gobolka ay aada uga baaraan degayaan samaka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, madaxna ka ah hay-adda cilmi baarista ee Brightview International oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayso Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtaar.
Seynab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O Eedka iyo saaxiibka Cornel Yuusuf. Seynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilaabdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhexe waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyahan fatahaada ah. Dadka shacabka ay baahan yihiin way jecel yihiin, wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaango-an oo daadegsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weye, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin. Haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Hadday taasan jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyo oo wasaaradda cimilada ah, ayaan leesanaa oo jeedkeedu tahay isbeddelka cimilada kusoo kordhay inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
Bismi illahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda v o a oo ay hormuud u tahay Saynab Abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Abuukar. Runtii aragtida meesha taalla aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la-aanta dalkeenna ka jirta. Si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeenna ka jira sida keliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay. Dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaayo arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waa degaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodaya in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqda wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynab walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo. Waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kambooni turas caseer oo qorsheheeda ay tahayba wasaarad qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbeddelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorsheheedu wey wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu u tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayaa sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadan qorsheheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan, waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday waxqaban lahaayeen, dee hadda may qabtaan? Muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? Wax loo baahanya waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaaniga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilaya oo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo wax isla fatahaadii, taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbeddelkii biyihii wabiyadii isbeddelayo. Intii wasaaraddii qorsheynta iyadana qorsheheeda diyaar yahay, wasaaraddii gaashaandhigga iyaduna sidoo kale, arrimahaas ayaa isbahaystaan loo baahayn dowladda inay soo jaangooysameyaan. Dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan, taasina misalaha.
Yuusuf, sida Mukhtar uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto.
Saynabay, runtii saaxiibkay Mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo, bini'aadamkuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid a waxa bini'aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso, cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta. Weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray, nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariicayadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. Dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. Midda kale, saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yidhi Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawi caday ka kooban tahay. Intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. Arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan. Anigu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeenu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrintan looga bixi karaa. Dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa, laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka iyagu la yimaado.
Haye Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Saynab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhoweynaya. Midda xigtana waxa weeyaan, waxaa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynaya, marna uu yiraahdo dowladda wax ay ka gasho ma laha, bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir, ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. Waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba, intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiida ah, argagixisada ah. Intabana waad aragtaan hadda Shabeellada dhexe waa laga saaray, waatan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey. Inta kalena hadda qorshihii kale Shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladdu waxaysan qorshe aysa soo dejinin. Shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa Soomaaliya, waa fikirka Soomaaliya inuu ka hadlo Yuusuf. Laakiin marba meel buu u boodayaa saaxiibkay, wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay. Dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ay baneeyeen, shacabkii dib gacantooda loogu celshay. Hadda iyo kadib qorshe la sameynayo, marka hore shacabku ay joogeen waxay ka qabteen aan jirin, waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay. Dowladdii ayaa timid, way ka dul qaaday, waayo geed in beer laga gooyo dhul beereed kama ogola nimankan dowladiidka ah, nimankan burcadka oo runtii ay diidayeen ba in xataa wax lasoo saar iska daayay geed yar in la jiro. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay. Aan wada ognahay dhammaanteen runtii hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh qorshihiisa ballaaran, runtii aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa. Marna waxaan rajeyneynaa Soomaaliyo nabad ah, wax soo saar leh, cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin, shacabka iyo xukuumadda imaamul goboleed iskaashanayo. Ayaa waxaan rajeyneynaa in sidii nalagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aan dib u bilaabno.
Yuusuf, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan, maxaad xalka u aragtaa?
Saynabay, intaanan go'aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin, waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arrin xasuusiyo. Marnaba horta waxqabad la'aan dowladeed ciduna ma sheegin, dowladduna dhaliil ma lahan. Waxaan keliyo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaba haysata. Sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo. Cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed, communityga Soomaaliyeed baa la rabaa, ama dalka dibaddiisa ha joogo ama gudaha ha jooge, in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beyska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano. Bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa. Dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgalayo unbay keentaa, laakiin xoogga iyo communityga wax soo saaraya waa bulshada. Intaa haddaan uga gudbo, aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan, dalkooda beerahooda tabcadaan, communityo isku xiran la sameeyo, dhulka la beerto, faqriga iyo gaajada nalala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno, dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno, ayaan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa. Dowladduna aysan ka sugin, maadaama aysan gacanta ku wada hayn dowladdii dhulkii Soomaaliyeed. Dowladii aan qorshe laga sugnaa dadku isku tashi hala yimaadeen, wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen, faqriga gaajadana ha la dagaalameen. Anigu aragtideyda sidaasaan qabaa. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay ayaan intaas uga gudbaynaa isla magaalada Muqdisho. Waxaa inooga yimid wararkii ciyaaraha toddobaadka uu inoo hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waana galabta ku falanqeyn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talaaniga iyo la liigaha sbain. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha daawada ciyaaraha ee jooga muqdisho, maxamed cabdulaahi shaqdoon oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo saciid maxamed axmed madaale oo ka mid ah suxufiyiinta wax ka ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay foos cusmaan aweys foos manchester oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha liverpool iyo manchester city.
aada u mahadsantaa walaalkee.
kooxda horyaalka sanadkan liverpool waay, haddaan kuusii sheegaa 11 dhibic dhamka horyaalka aa lagaa garaacay. rajo yar haddee kugu hartay Guardiola asaa iska badiyey, asaa u hadiidee kooxdan liverpool. dhibcaha duuku u fadhiyo oo safiirhu u fadhiyo oo ninkii dibruun u fadhiya maanta bilaa weerar kusoo galaysa aamuunaas oo dhexa garab ii geyna adoo labadaas nin hays ciyaarta markaas soo giris waa aragtay isbeddelka aa samaysay iyo kooxda liverpool calaaliska aa saartay. Salax weli waxaa tahay hogaamiyaha kooxda liverpool. markastaa idiin sheegaa liverpool saalaxee dheer tahay kooxaha kale. laacib samee ma jirto in la dhali la caabiyo 5 kulan. 20 dhibic oo gacanta ka saaray kooxdiisa liverpool. 34 dhibic ee haysato. goolkiisii 12-aad ayuu ka dhaliyey kooxdan manchester city. min 12 gool ayuu ka dhaliyey kooxaha manchester ka dhisan. ma jiro laacib sidaas ku sameeya laba manchester. liverpool siday rabto ayay ugu balisay kooxdan manchester city. city anaga arsenal sanadkii hore 1-0 ka waayay. city garaacee horyaalkaas qaado. liverpool sababtaan ugu xaqiijinaya horyaalka sanadkan waxaa ka mid ah kooxdii 6 xifaaltimeysiga garaacday. meelaysan kasoo laaban karin aala geeyay manchester city. ma ahan kooxdii aan dhahayn way soo laabanaysaa kooxdan manchester city. ma ahan kooxdii aan dhaheen 8.9 haddii laga sarmaro way soo laabanaysaa. War siisankan siisan Liverpool siisan ay ka awood badan tahay ma jirto.
Waa maasanta Foos Sheikhdon kooxda Man United gool weyn ayay gaartay kulankeedii ee la ciyaartay kooxda Everton, waliba garoonkeeda Old Trafford ku beensay, bal kulankaas haddii aan falaqeyso maxaad ka dhihi lahayd?
Waa ku dhowahay barnaamijka Manchester United. Waxaan aragnaa Manchester United isqabsanaysa ciyaartoydiisa la dheelaysa, maca ciyaartoydii fiican ee kan xun position helayo, macalin dagaalamayo, ciyaartoy quality-goodii lasoo nooleynayo. Waxaa arkaysaa hadda Sixi inuu ku go'doonsanaa shaxda Ten Hag, isagoo dheelayay 5 game wax goola hal xabo dheliyay, system kooxda aan fahsanayn keed ku jiray Amadou Diallo, haddana rag laf dhabarta oo dadaalooyo waay. Marka wuxuu ku tusinayaa Manchester United wixii ka qaldanaa inay player ahayn oo macalin ahaa. Macalinkan wuxuu u baahnaa ma helay, balyaridii uu u baahnaa qaabka uu u baahnaa ma helay. Dabcan dhanka weerarka hadii la dhaho Rashford ma yahay striker nooca u baahnaa. Rashford nin xawaare sare waaye, dabcan finishingiisa in badan ima xumo, saasay tahay. Laakiin wixii striker uu ka rabay sida Gyökeres markuu Sporting Lisbon ku haystay, nooba jinaaliska ku cararaayo, kubadda reefi sameynayo, positionka qaadanayo, ma arkin kulankii Ipswich Town. Waxaan aragnay Marcus Rashford banooniga in badan boxkaas ku dhex taaban karin, bool kastana kontrolkiisa laga leeyahay difaacyada ka qaadanayaan. Haddaa u soo laabaro dhanka daafaca dambe, wuxuu ku wareersanyahay garabka Tareega, isla markaana uu ku leeyahay suuqa kaliibsiga Tareega liiga fiiriyo. Daalood kama soo baxayo, defensivkiisa badan isagaaba ku leh, ataagiisa yar taaral malaasii sidoo kale dhexda. Laakiin ugaartii meyn hadduu isla helo ee isla qabsadaan foom waaye, Masraawi Starboy waaye geemkan dhan, saas uu player of the match ahaa, u diilaya ciyaarta ninka u fiicnaa ahaa kulanka aragnay Europe League oo kale. Marka Manchester United waxaa la yahay Manchester United soo kabanaysa, waa kor soo socoto, game Arsenal la leeyihiin, waa dagaalami karaan sanad iyo sanad labaad, day qaadato sanadka saddexaad waa tartami doonaa. Saas aan aragtaan ila muuqata.
Waa maasanta Sheikhdon Madaale. Maxaa la geeriyay guushii kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ku sii dhawaanaysa hoggaanka horyaalka Ingiriiska?
Waa ku dhowahay mahadow. Runtii naadiga Arsenal bandhig cajiiba ayay lasoo dhigatay toddobaadyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan tartanka Champions League oo guul weynay ka gaadhay. Toddobaadkan Arsenal mar kale ayay 5 dhiibtay, weliba qaybta hore Bukayo Saka iyo Martin Odegaard ayaana isfahankooda waxaa loo arkaa inuu wax badan ka bedelay qaab ciyaareedka kooxda Arsenal. Marka wax badan lagama sheegi karo maadaama Arsenal ay West Ham la ciyaareysay oo sanadka hore 6 halkaas ay kula dhifatay, mar kalena qaybta hore 5 u dhiibtay. Waxaana kulanka toddobaadkan bartamihiisa iyo Manchester la ciyaari doonto ayaa lagu ogaan doonaa si socoshada iyo isbaqabsiga, haddiina Arsenal dhaawac gelin waxaa loo arkaa inay wax weyn sameyn karto.
Dhanka kalena haddaa fiirino wareegis been, waxaan aragnaa Real Madrid oo bilaa uga hore ku jahwareersan 9 points laga horeeyo Champions League ku wareersan iyo Barcelona duuleysa. Hadda saas laaligeeda Real Madrid guudardi ka soo gaartay Liverpool waxay u noqotay 10 ee riski kasta ku qaadanayaan. Hadda game in haanay haystaan 1 point waa laga koreeyaa Barcelona. Horyaalkii ayadoo la gaarin 19 hore energiga markuu soo yaraado kooxdii horyaalka inta kaloo dhiman energigeeda kale oo ku dagaalami lahayd inay hadda sii khalkhal gelinayso.
Horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan dhacdadii ugu weyneed waxay ka dhacday kulankii kooxaha Inter Milano iyo naadiga Viola ama Fiorentina, halkaas oo xiddi ka mid a kooxda Fiorentina uu soo gaaray dhaawac ama wadnaha uu istaagay, gudahaana ciyaarta loo baajiyey. Waxay dhacdadii ugu weyneed ee gudaha waddanka Talyaaniga toddobaadkan ka dhacda. Wax isbeddela oo kala sarreynta ah ma dhicin, bartamaha toddobaadkan waa la ciyaari doonaa, inkastoo la yaab ay tahay in kooxii waaweynaa ee Juve iyo Inter Milano iyo AC Milan ay kaalmaha hoose ku jiraan, oo Atlanta iyo Napoli ay 1-2 ay ku jiraan.
Aad baad u mahadsantiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan Kiisa Xiga, dhammaanteen isku duuban. Waa mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Gudahaan idaacaddii galabtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Raadi ku soo noqoy waana laba rogaalkii